tongo ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elubeli eye, tu pesami maboko unzela ya masini na Michel Joseph na Sidrak Franklin. Mpoko ila mupibu yibola muna banso na lina kanabiso sango ya mukili ya lelo, lina kalinene ya sango na lola kala Amerika, uto studio 17 awa na Washington DC. Na lina kanabiso lelo ya sango, to kolobela. Dollar million mokonde mosolo cour pénal international la paix fond au profit des victimes ba pesi na baye bazwa kim pasi na bitumba ya Germain Katanga na ituka ya Ituri limpingali ya CPI MP ya Bantoma ya Bikolo bazali na Bunia pone yango. Uto lobi lokuya kino mokolo mwamposo baye bako wili lama ponami tu mabonga ma ba senateur ba yangili bituka pe balandi babango ba kubanda kubeta kantangwa na kosenga ba kilibe kuko pona bango senye kibisi pona likambuli ya kanyaka e izali kumilingili ba imboka pe balakisi bubangi na bango.
Kanabiso est la maladie moko ya corruption. Donc nous avons une classe politique qui est corrompue. Le même personne bateau bazala et kaka bangona bazozonga. Bateau bazoko voté ba sénateur. Faut pas voter na conscience na bango.
Mibu mwambe mi kokilele uto alanga nzembo ya ekolo Congo démocratique Jules Shungu Wemba Dio. Papa Wemba akufaki na mindule ya zalaki kubeta na Côte d'Ivoire. Nilumi ke misalami na Kinshasa pe bisika misusu pona kukanisa ye. Henri Noël Mbuta Vokia oya zalaki kutala sango ya Papa Wemba nditu kuyamba na linaka nabiso lokole pona yango. Makambo memanso toko kende na bulai na yango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Kole kaba sivili zomi na sambo ba bumami na batombo ki ba adef na ba kwanza na teritwari ya Mambasa na ituka ya Ituri kolanda matatuli ma ba imboka ba sipe ba na bake ba zalaki kati na ba wei ba imboka ba ibisi iti ba adef ba buminde ba tobayi ba mimaki ya mbo na makasi uto mokolo mwa tukumi bale na mi bale ya sanza ya misa tueliki na mboka matolo muyangeli ya Nouvelle Société civile congolaise John Voulevierro à Sakoli Kolanda actualité.cd et Nzoto Zomina Sambo et Kutami na Mai. Bavandi Balobi était et Kumimbala Yami Bale et Nzoto ya Baye Babomami na ba ADF et le Kutama na Mai Katina Posomi Bale. Lingumba ya ba ADF, Lemikotisa na Lingumba État islamique ya Badongolo Meso. Lelo ekolo Congo démocratique ezali pe kokanisa mibu tukumisa tuna minei uto kondo président Joseph Mobutu Sese Seko asakolaki na lisikulu lia koti ya mboka na démocratie ezalaki suka ya bozali bwa MPR mouvement populaire ya révolution bolingomba lia politiki kaka se moko na ekolo baike ba kanisa ka lisikulu liango na kokundola ka Mobutu Sese Seko na Pinzoli na miso kosenga bana mboka kososola mayoki maye na nsele na Kinshasa omokolo mwa tukumi bale ya sanza ya minei ya 1990 utawana ekolo Congo démocratique ekotaki na nzela ya demokrasi sima na conférence nationale Mobutu akoyisamaki na bitumba na Laurent Désiré Kabila oya zonga kisaki mboka mwa sima na kotelemisaka mabungisi manso mapolitiki kasi sima na Waliye na 2021 mwana waye Joseph Kabila Zoki Bokonzi pe asalisaki maponami mayambo na 2006 pe maponami malanda maki kino ya mbala ya minei ya na ilunga ya Felix Tshisekedi na sanza ya zomi nomi bale ya 2023. Vital Kamerhe asakoli ete apona makinde na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi sanza mibale mileki sika pona ebonga ya moyangeli ya ndako ya bokili mibeko ya ekolo moyi politiki mokambi ya Union pour la Nation Congolaise UNC alobi yango sima na elonga na ye lobi loleki na primaire to maponami masalamaki kati na liboki Union Sacrée pona kolakisa elongi na baye ya baye bazali sima na mokonzi ya ekolo na maponami ya mokonzi ya Assemblée Nationale. Vital Kamerhe alaki ete akosala manso pona bokabolami ba bokonzi epe bolandelami ya makambo na ndako ya bokili mibeko alingi ya tumbo la bongo parlement to pe Assemblée Nationale. Akutanaki na président Félix Tshisekedi oyo apesaki elongo ya lobby sima na elongo na ye Vital Kamerhe azalaki motambwisi ya Assemblée Nationale ya kala ne ya ekolo Congo Démocratique auto 2003 kino 2009. Joe Biden atie manzaka lelo na mobeko moye mopesi lisungi ya koleka dolara miliara tuku libwa na ndambo po na bikolo biye bizali na bitumba lokola Ukraine na Israel. Koleka dolara miliara tuku motoba ezali po na Ukraine, zumi na sambo po na Israel, libwa po na lisungi na Gaza pe bisika bisusu pe mwambe po na basungi bayango na etuka ezali kati nambu ya end na Pacifique. Na lisikulu liaye mokonzi ya Amerika Joe Biden asengi na Israel kotika iti lisungi lipesama na Gaza na kozelate. Misolomiye mindimami na ngambo ya ba republikan pe ya ba demokrasi na suku ya sepe ya likolo ya ndako abukil mibeko ya ekolo Amerika. Mobeko moye mosakolami lelo mosengi pe iti TikTok toko e tekama na bayi e kolomi susu na sanza motoba mokolanda ba konzi ba Amerika bazali koloba eti TikTok eye ezali kompani ya ekolo Chine ezali likama ya bokingi mpona mboka na bango. Bayi TikTok balaki komema yango na bazuzi. Ekolo Botswana e sakoli ete e boyi boyokani ya kondima basali mbembo baye Royaume-Uni e kobengana boyokani ya lolenge loye e Rwanda endimi. Lobi loleki parlement ya Royaume-Uni e ndimaki kubanda kotinda basali mbembo ya mayuya na Rwanda sima na koboyaka yango mikolo mileki. Minganga ba telemisi misala mia bango na Kenya po ba yokani te inambula matari ya ekolo na bango na masolo bazala kina yango huto mposo motoba. Minganga bazali kosenga bobongisa mibwa lifuta li ya bango pe ya lulenge ya bango ya kosala misala. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Vewa Lingala na ilobili eye Edi Isango. Dolara milion mokonde mosolo kur penal international pe fond au profit des victimes ba pesi na baye bazwa kimpasi na bitumba ya Germain Katanga na etuka ya Ituri. Lipinga ya CPI mpe bantoma babikulu bazali bongo na Bunia utolobi pona yango. Moyangeli ya etuka ya Ituri lieutenant general Johnny Duboya Nkashama asepeli na bokumi bambango. Erikas Mwisi.
Obokumi wabango lobi simba ya nzanga bayi lipingali na ya Cour Pénale Internationale CPI, Union Européenne pe batoma bakutana kina moyangeli ya etuka ya Ituri okati ya yoko likita linene na gouvernora ya etuka. Germain Katanga asalaka bitumba bikasi na mboka Bogoro ou etuka Ituri le 24 février 2003. Pona Perrin, Deborah Chambout, Marc Pierre, Zouzi ya CPI, dolar milion moko, moko pesama, na beba zwa kimpasi mpona lisungi. Tuka Marc Pierre. Sima ya chambre ya Cour Pénale Internationale ko yamba biso, pona maema talakia, Germain Katanga pe azwa ki etumbu, ba pesa kibiso misale ya kolandela pona koye babae, ba nyoko maka. Ndengo misolo. Mion moko epesami pona kosunga ba ebanso bazwaka likama ekobasunga pona kufuta banyongo kotonga pe bandako na bango bibebisamaka ezali fond au profit des victimes de etie mosolo yango CPI esili kosala musana yango pona mambima ematali bubuami o ekole ko demokratiki mingi mingi awa o etuka itori tozali awa pe tokokoba kotalela mambima nsoma emazali koleka na bisika biye po ete ekole kongo demokratiki nde ebiangaki biso topie bango mongo yango pona mabe mansoma ebazwaki po ete bakwa
en dépit des préjudices graves qu'elles ont subis.
Et Sengwe Kasi Ongambu ya lieutenant général Boyanka Shamajoni Muyangili ya etuka Ituri. Pona ye, bae banso, basala mabe, baye baete bae sembo, bako sala misala na bangolo lenge longobani. Na bae bako yokate, mikolomie, bitumba, bikasi mpe, biko bandam pona bae bazali, kokoba koboma bae mboka Ituri. Tout le lieutenant général, le Boyan Kachamadjouni.
Nous rappelons encore à ceux qui ont signé il y a deux ou trois jours là devant le ministre.
Tozali ko yebisa na bawe bauti ko sala mikanda ya kotika bitumba mangomba maye ya basima mandoki ete bitumba bikubanda yango baisembo bakomi awa ya CPI pona kufuta maye Germain Katanga salaka okia CPI pe akomaka ao baye pe na baye bakufuta mongo wana nyoso. Biso tolobi ete, ezali na mambima nsembo pe bitumba pona bayeba koyoka te. Vice-premier ministre, ministre ya défense boyokaki azalaki awa, alobaki ete mibali bazali pe bibundeli bizali pona kobandela lisusu bitumba.
Le personnel est là, le matériel sera doté pour que effectivement nous reprenions encore davantage avec les opérations.
Kolomwa Mosala Misato Lipinga lié likambaki likitali nene na engumba Bunia misolo mie mifutami mikosunga mingi bae bazwaki mpasi kotonga biska bia bango ya kovanda bibebisa maka kofuta nyongo ya bitelo mpe mambiki likili. Erikas Mwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Huto lobi lokoya kino mokolo mwamposo, baye bazali kowili la mabunga maba senateur, bayangi libituka pe balandi babango, bako bandako betaka ntangwa ya kosenga bakili mibeko kopona bango. Seni e kibisipo na likambuli ya kanyaka eye zali komilengele e bayimboka na ngambo la bango, balakisi bo bangi pona yango. Nathalie Sekabouro.
Bobeti ntangwa ya ba senateur, ba gouverneur pe ba vice gouverneur pona kosenga na bato kopona bango boko banda bongo lobi lokoya mpe boko sila mokolo mwamposo na ndako ya bakili mibeko ya bituka to ba assemblée provinciale pamba te bakili mibeko ya bituka bango nde bazali baponi na ngambo ya bayi Kinshasa. Kobanga na bango ezali na makambo matali boto simeko mpe pole ya maponami na maematali bikela bia moyibi mpe ya kanyaka mpe lisusu madesu ya bana pona kosenga koponama na maemazali kobebisa misala mia maponami toyoka bango
kana biso eza na maladi moko ya corruption. Donc nous avons une classe politique qui est corrompue. Le même personne bato bazalaye kaka bango na bazozonga bato bazoko voter ba sénateur faut ba voter na conscience na bango. Faut pas mettre n'importe qui à Royaka Nengwana Bozu Boche Wana parce qu'il a donné quelque chose. Non. Nous allons pas avancer dans beaucoup sous Zokele Nengwana. Il y a trop de corruption.
Mokambi a nouvelle société civile congolaise, Jonas Chumbela. Ye a talisiete. Bango bakotia numéro moko nangonga ezaliko ya poete bato ba funda to ba pamela baye banson. Bako sala makambo ya kanyaka to moibi. Jonas Chombela ye azali mokambi ya nouvelle société civile congolaise.
Toza deja sika wana maponami mais otoko kosala ezali ko lancer appel na bayinyonso ya motema malamba ko komona bisiko makambo mubulu ya kanyaka corruption za koleka ko denonce ngo publiquement net biso ba nouvelle société civile to fongoli cellule de crise de lutte contre la corruption bisiko bako ko denonce. Tukopesa pe numero na biso soko mapesi po ete toye bandeni ya kubate la muto ya pesi sango pe ndenge ni tukuko ulandisa di kambongo na nzela ya justice.
Numero ango zali nini?
Na kanisi na po kwa lelo nde tuko difuze numero ya ango pasto za kusale na ango po servisi ya baibazali kopesa biso numero ya ango eza na pesi krize po ete baye batena na jasima numero po na toyebi batuwa za kusale malikamba mafia balandisaka yango mpe na bambeba mosusu na kati. Nakanisi d'ici quelques heures numéro ekozala annonce.
Na ngambo ya Maître Richard Mpinda, moko ya balobeli ya lingomba politiki ya mokondi ya mboka, ye mpe atalisi ete esengeli mosala makasi mosalema mpona kokanga mpe kosukisa bayebonso bakotambola na lolenge ya mabe pamba te esengeli mboka etambola malamu mpe koboya kanyaka. Tozwaki maloba ma Maître Richard Mpinda.
Esengeli nde ba structure oyo ezali mise en place mpona kobundisa eloko babengi corruption mpo monene ngambo monene to wana yango na kati ya mboko oyo mpo mboko edevelope kepe liboso ezali corruption. Donc nakosenga na parke na biso parke près la cour d'appel mpo yango nde ezali habilité lokola esengi badepute provinciaux basala bafungola miso makasi pona koyebi so mingi bazalaki deja aposana pembeni ya xy mpona yeba lolenge boni esika ko kozwa bavoi bato bazoloba makambo ya ba 50,000, 100,000 tout ça. Et donc c'est grave ce qui se passe dans ces pays. Tozokotala nzambe apesa bato oyo bazali na bastructure ezokokundisa corruption mayele mingi mpe mpona koyeba kobisa mboka na biso na kati ya libulu wana ya corruption.
Ba sénateur, ba gouverneur pe balandani na bango, bazali na mikolo misato pona kondimisa. Ba kilemibeko ya bituka mpo ete ba pona bango. Nathalie Sekabouro Simurabiye pona VO Afrique Kinshasa.
Mbote lo sakuna bino banso. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VO Lingala na ilobeli eye Edi Isango. Sikali na kanabiso lokole toko yamba bongo moko na baisango ya alanga nzembo Papa Wemba Henri Noël Mbuta Vokia pona mibu mwambe ya liwa ya alanga nzembo monene ekolo Kongo Demokratiko wa yebana mokili mwambe. Lo sakuna bino banso le lona lina kanabiso lokole tokulubela mibu mwambe uto liwa ya alanga nzembo oyo ayebana na ekolo Kongo Demokratika Papa Wemba Jules Wemba Dio oyo azali alanga nzembo monene na ekolo Kongo Demokratika tokosolola bongo na oyo azalaki moko na bai bapesaka sango ya Papa Wemba Henri Noel Mbuta Vokia azalaki bongo mupanzisango mbote mwana mboka Henri Noel
mbote ndeko Edi mupanzisango monene ya Voix de l'Amérique
yebisa biso lelo na uza na Kinshasa mpona kokanisa liwa ya Kondo Jules Presley lokola bamso bazaobenga ye Papa Wemba nini salami na Kinshasa to pe na ekolo Congo Démocratique pe na mokili
lelo biso baye oyo na ba balandi baye ba fanatique ndenge balobi na lokoto bazali kokanisa mokolo oyo alanga nzembo monene Papa Wemba atikaka biso na ekolo Côte d'Ivoire na mosala na ye ya musique lokola ye moko azalaka koloba ntango nyonso ke soka azali na kobeta miziki amonaka lokola azoplane neti azomata likolo mokolo mosusu akokufa pe kaka lolenge wana kolo nzambe asalaki ke Papa Wemba akende na voa wana. Bon lelo vraiment tozali kokanisa Papa Wemba na milulu oyo elengami na quartier na ye oyo na fief na ye oyo tobengi matonge esika batia ekeko na ye tozalaki na misa ya kobondela mpona molimo ya Papa Wemba epi tozalaki mpe na exhibition ya basaper bayaki korendre Papa Wemba hommage Papa Wemba na lolenge na ye azalaki kaka alanga nzembo te azalaki mpe mosuni bilamba lokola babengaka bango basaper tozalaki lisusu na ouverture ya kermesse monene oyo elengami na bandeko ya village Molokai panda au moins une semaine mindule kobeta ba orchestre koya kobeta na korendre Papa Wemba hommage. et puis tokende ki pe lisusu kotika maboke ya mbe ou soit fololo na esika ba kundaka ye na malita ya na malita ma necropole kuna tozalaki na baninga mosusu ya ba musicien na ba fanatique ba kotika maboke ya mbe.
Okoyisa biso penza banani oyo ya beta na bango azalaki bakoya na milulu ya bokanisili wana ye.
Bon, tu pesi invitation te na moto. Tu pesi kaka lolaka ye ba oyo nyonso bayebi balaki baleka na vie bala muzika baleka na maboko ya papa Wemba na encadrement ya papa Wemba basengeli koya ko rendre hommage neti ngayo na olobela yo na zalaki pembeni ya papa Wemba na musala ya upalangani sango ya makambu na ye me kutika biso na 6e année to na mbula ya motoba to fandisaki orchestre moko na kombo ya bana viva. Bana viva wana bazali ba musicien ya kala oyo bazalaka na papa Wemba to sangana po na ku rendre hommage na papa Wemba bango wana pe mokolo ya lobi le 25 bakoya kupeta ku rendre hommage na papa Wemba na kermes wana lulenge oyoyo bazwaki mbela ba confirmer na ba organisateur oyo bazolengela bilulu wana ya bosepeli mbula mwambe uto papa Wemba atika biso
meme milulu yango zosalama ndenge nini po tomoni na ngambo esusu ba o babengamaka bana kin bango mpe bazosalamwa milulu yolobi bino bana ya bana viva eza na makambo ebele ebele ezosalama na nzela mingi to ndenge nini
papa Wemba azalaki monene tokokosakapare biso moko te papa Wemba. Bon, lisanga ya bana kini bango balengeli milulu boye bango bazoko organize bosepeli oyo nayebi siyo milulu mamisa bango bato baorganize yango epui lisusu balengeli concert moko VIP na mokolo mwa le 27 avril na moko ya botel minene awa tobengi Memling mpona korendre hommage na papa Wemba wana elengemaki na bandeko ya bana kin oyo uti koloba
tomoni na ba media koloba komituna makambo ebele basengaki bana kin basengaki mwa misolo soki 109 million de dollars toloba dollar million en kama moko na dubois kasi ondire esali mwa monungunungu likambo ango eza ndenge nini.
Bon, likambo wana ngai mpe lokola yo namonaki yango na media na mituni mituna mingi mbongo ebele 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 po na kosala nini deja mbongo ebima ebele lelo oyo na oloba nonga nazali nazalaki moko ya papa Wemba nazali kotambola na ye nazalaki na ye pembeni baninga bajournaliste nyonso bayaki koaproche papa Wemba azali kotinda bango mpo na ngai komona papa Wemba ti lelo banda bakunda ye na malita ma necropole papa Wemba azali banda aza na dal ndenge balobaka na lopoto ezali kosala pasi ta mbongo ebimi ebele meme leta asombi lopango oyo papa Wemba azalaki kofanda me mbongo wana esali nini eloko moko te
mbongo wana ekenda wapi mpe ya o asombelaki ndako ekenda wapi
mbongo asombe ndako eza mbongo eza na maboko ya mwasi na ye eza maboko ya mwasi na ye me asala nango nini toyebi te parceke papa Wemba aza toujours libanda koma koluka susu bambongo mosusu osi longtemps ke toza na makambo ebele awawa na mboka bafonctionnaire ya leta baza na retard ya bofuti bango tututututu yango moni ecreye matrate ecreye polémique na réseau sociaux
kasi toloba mpe bien basombaki ndako wana basaleli yango musée c'est-à-dire ngi olobake ndako bato bakendaka kotala makambo etali ya lisitoire
nanu kutu ebandi te banda basomba yango eza nanu ouvert te na public toyebi te eloko nini basala akuna toyebi te mokolo nini bakofungola yango na bamikolo ya boye lokola le 24 se bamikolo oyo ekokaki kofonctionne donc nayebi so lelo le 24 bato bakendaka kaka soki bakei na necropole te bake otia fololo esika batie ekeko ya papa Wemba
yango mutu tenga tu na bino boza bato mabongizi wana bokinda ta kotala te na ndako na babengi musée ya rumba tope musée ya ta papa yemba bokoma te boyibite ni nzana kati bato bakotala ngote lelo ata mokolo yiwana
ngai na koma mokolo oyoyo l'état ou soit madame la miss Catherine Katungu ayaka kopesa bafungola ayaka kozwa bafungola po apesa na maboko ya gestionnaire bat ko batali ba mise directeur a mise nazaraka izalaki na kati biloko oyo papa we mazaiki ko salela bilamba na ye ba tableau azai ko fanda biloko oyo na monaki na kati ndako donc l'état somba asomba ndako na ba mobilier nyonso biloko nyonso zai na kati
tolo ba potango za tango za penza mulai penza te a lelo yo okoko imse biso tambazolo ba papa wen baba bamoni azai lembo le quoi tu ba na français icon a po ba tu ba ebi te po atape ba tu ba ebi okundo la biso na ndingira ni malika ki po ndengo ebi eti akoma lelo ndenge ayebi abandaki wapi na mbula nini ya liki banzela nini
papa wema abandi miziki na kote ya mama na ye mama na ye azalaki pleureuse batu oyo babengaka bango bakompanyaka batu soki bozali na lilaka bozali na matanga akokompanye bino mpona kolela ebongo papa wema azalaki komekola mama na ye na ndenge wana ayeko na 1969 ayeko kreye na baninga na ye orkestre zaiko langalanga après wana ayeko kite zalaki mwa matata na baninga bayeko kreye orkestre na baninga mosusu oyo balongwaki na ye na zaiko bayeko kreye yoka lokole apres yoka lokole esimbaki so te bakei na ye sifi lokole ti na ndenge mpe oyokana ezalaki susu te bayeko bengana papa wemba na orkestre wana baninga na ye oyo bazalaki na ye bazali kolanda ye bayeko pesa ye makanisi na 1977 tope mbula sambo na sambo ayaki kokreye orkestre oyo viva la muzika oyo akumbi yango ti mokolo oyoyo awaka na ekolo à Côte d'Ivoire na mabele ya Abidjan.
Poto suki sa penza lelo akufi yukanisi te héritage na ye ezali kokoba tope musique na ye musique ya Congo ezaki influencé mingi na papa Wemba ezinzela mosusu na bokuse.
Oui papa Wemba azali atiki héritage ya ba orchestre lokola bana viva na viva la musique et puis musique na ye oya zalaki toujours ko publicer rumba lelo zi tournir mosusu tokomi koyoka ba bêtise na banzembo oyo ba jeune génération bazoyemba eza lisusu rumba oyo te oyo papa yemba azali kolanda lokolo ya grand calais lokolo ya tabulei lokolo ya wendo kolosoyo
matondo mingi matondo mingi tango na biso ezali mpenza molai te toyambaki bongo mwana mboka Henri Noel Mbuta Vioka ezalaki moko na bayeba tali sango na papa Wemba pe misani ya mindule matondo mingi mwana mboka Henri Noel
matondo ndeko edi